คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
เมื่อไม่นานมานี้นะคะลามที่รัฐวิกตอเรียรวมตัวกันประท้วงการลดค่าแรงคุณสมพิษวัตกินส์ลามคนไทยที่รัฐวิกตอเรียเป็นหนึ่งในผู้ที่ไปร่วมประท้วงในเรื่องนี้ฟังคุณสมพิษเล่าถึงเหตุการณ์การประท้วงครั้งนี้ค่ะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ดิฉันชื่อสมพิษวัตกินส์นะคะเป็นนักแปลแล้วก็ล่ามอยู่ในรัฐวิกตอเรียค่ะ
ค่ะเมื่อไม่นานมาเนี้ยนะคะมีข่าวว่ามีการประท้วงของล่ามจากองค์กรวิทย์หรือว่า Language Group นะคะได้ข่าวว่าคุณสมพิษก็เป็นหนึ่งในคนที่เป็นประท้วงด้วยใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
ทีนี้ก่อนที่เราจะมาถึงเรื่องของการประท้วงกันเนี่ยช่วยอธิบายถึงองค์กรน่าจะเป็นองค์กรวิชใช่ไหมคะหรือ language loop ว่าองค์กรนี้คืออะไรแล้วก็เกี่ยวข้องในเรื่องของการทำงานของล่ามอย่างไรในรัฐวิกตอเรียให้ฟังหน่อยค่ะ
แต่ก่อนที่จะบอกว่าวิชหรือ language loop คืออะไรนะคะอยากจะบอกตั้งแต่ตอนแรกก่อนเลยนะคะว่าเราไม่อยากให้ภาพที่ออกไปสู่สาธารณชนเนี่ยดูเหมือนว่าเป็นประเด็นเกี่ยวกับวิชเพราะว่ามันไม่ใช่นะคะปัญหาเนี่ยมันอยู่ที่หน่วยงานที่ชื่อ Court Services Victoria นะคะหรือที่เราเรียกกันสั้นๆว่า CSV ซึ่งมันเป็นหน่วยงานของรัฐนะที่จัดการเรื่องบริการของศาลในรัฐวิกตอเรียซึ่งก็รวมไปถึงการจัดล่ามด้วยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นปัญหาของทั้งระบบที่ลึกซึ้งกว่านั้นก็คือว่ารัฐบาลนะแล้วก็เอเจนซี่ที่ผู้ให้บริการล่ามทั้งหลายเนี่ยสามารถจะเปลี่ยนค่าจ้างและเงื่อนไขได้ตามใจชอบแล้วก็ไม่มีอะไรมาหยุดการกระทำของพวกเขาได้ในตอนนี้นะคะสหภาพแรงงานของนักวิชาชีพล่ามแล้วก็นักแปลเนี่ยเขาก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้นะคะมาเป็นเวลาหลายปีแล้วแต่มันเป็นกระบวนการที่ช้ามากและล่ามก็หมดความอดทนกันแล้วตอนนี้นะคะแล้วก็เลยมาเข้าร่วมกับสภาพแรงงานเนี่ยเพื่อจะพยายามกดดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาร่ายยาวนะคะตอนนี้จะกลับมาที่ language loop นะคะLanguage Loop เนี่ยเป็นผู้ที่ให้บริการด้านภาษานะคะเป็นองค์กรธุรกิจของรัฐบาลวิกตอเรียเองเลยนะคะแล้วก็ให้บริการล่ามทั้งในภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนและอยากอธิบายก็คือว่า Language Loop เนี่ยนะคะเป็นแค่ผู้ให้บริการด้านภาษาแค่รายหนึ่งเท่านั้นนะคะนอกจาก Language Loop แล้วก็ยังมีเอเจนซี่อื่นๆอย่างเช่น OnCall 2M แล้วก็อื่นๆนะคะที่ตกลงกับ CSV นะคะหน่วยงานของศาลเนี่ยที่จะมาลดค่าจ้างล่ามลงค่ะเพราะว่า CSV นะคะหรือว่าหน่วยงานจ้างล่ามของศาลเนี่ยนะคะเขาจะทำงานผ่านองค์กรพวกนี้ค่ะไม่ได้เฉพาะ Language Loop เท่านั้นที่จะต้องลดราคาเพราะว่าคนที่จัดการที่ให้ลดเนี่ยมันไม่ใช่พวกเอเจนซี่แต่เป็นศาลเองค่ะ
ก็คือเท่ากับว่าการทำงานของล่ามในแบบปกติเนี่ยต้องผ่านเอเจนต์ทีนี้ขอถามลึกลงไปนิดนึงค่ะว่าแล้วเป็นการทำงานแบบไหนคะปกติเป็นจะแบบ full time part time หรือว่าเป็น casual อะคะ
ล่ามส่วนใหญ่นะคะอันนี้จะพูดถึงหลายๆภาษานะคะภาษาไทยของเราเนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กๆเท่านั้นในวงการล่ามทั้งหมดนะคะเพราะว่าประเทศออสเตรเลียมีประมาณเท่าที่ทราบนะคะรวมทั้งหมดแล้วเป็น200ภาษารวมภาษาออริจินด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยเป็นแค่ส่วนเล็กๆล่ามส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะทำงานอยู่ในภาครัฐนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าเป็นล่ามชุมชนแล้วก็จะให้บริการในภาครัฐนะคะทำให้รัฐเนี่ยเป็นทั้งผู้จัดหางานแล้วก็ผู้บริโภคบริการด้านภาษาด้วยพร้อมๆกันอย่างคนไทยเราไปหาหมอนะคะไปคุยกับเซ็นเตอร์ลิงไปสัมภาษณ์กับอิมหรือว่าไปศาลเนี่ยเราจะไม่ต้องจ่ายค่าจ้างนะคะเราจะไม่ต้องจ่ายค่าล่ามยกเว้นในบางกรณีเท่านั้นเพราะว่าหน่วยงานรัฐที่เราติดต่อด้วยเนี่ยเป็นคนจ่ายค่าล่ามให้เราเพราะฉะนั้นน่ะรัฐก็เลยเป็นผู้ที่กำหนดเงื่อนไขในการซื้อบริการและโดยปกติแล้วก็จะไม่คำนึงถึงค่าตอบแทนและก็เงื่อนไขของล่ามนะคะล่ามส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รับการจ้างผ่านเอเจนซี่ผู้ให้บริการด้านภาษานะคะบางทีเราจะเรียกว่า LSP นะคะเราจะมีฐานะ2อย่างคือถ้าไม่เป็นพนักงานชั่วคราวก็เป็นผู้รับเหมาอิสระนะคะบางทีเราเรียกว่า independent contractors หรือว่าเป็น freelancer นะคะแต่ในคำปฏิบัติเนี่ย ค่าตอบแทนและเงื่อนไขสำหรับผู้รับเหมาอิสระเนี่ยก็จะเหมือนกับพวกพนักงานชั่วคราวแย่พอกันนะคะค
ือ
สัญญาเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะเป็นผู้กำหนดคือรัฐจะเป็นผู้กำหนดนะคะแล้วเราก็ไม่มีอำนาจต่อรอง
ค่ะเราก็เข้าใจถึงการทำงานของล่ามที่ออสเตรเลียกันไปแล้วนะคะทีนี้คุณสมพิตช่วยเล่าถึงเหตุการณ์ของการประท้วงโดยละเอียดให้ฟังหน่อยค่ะว่าทำไมถึงประท้วงที่จะปฏิเสธรับงานคะ
เป็นการประท้วงการลดเงินค่าจ้างนะคะที่ทางคอร์ต Services Victoria เนี่ยเขาได้สั่งผ่านพวกเอเจนซี่ที่ให้บริการด้านล่ามที่ทำงานให้ศาลนะคะล่ามหลายๆภาษาเนี่ยที่เข้าใจสถานการณ์ดีนะว่าพวกเราถูกเบียดเบียนยังไงนะคะก็ได้พากันมาหยุดรับงานศาลนะคะไม่ว่าศาลจะมาจากเอเจนซี่ไหนก็แล้วแต่นะคะเขาก็หยุดรับกันมาเป็นเกือบจะเดือนแล้วค่ะแต่ที่การประท้วงของเราเห็นผลช้าเนี่ยนะคะเพราะว่ายังมีล่ามบางส่วนบางภาษานะคะที่อาจจะเป็นด้วยสาเหตุต่างๆกันนะคะอาจจะเป็นไปว่าอาจจะไม่ได้รับข้อมูลไม่ทราบสถานการณ์ไม่รู้ว่าตัวเองถูกกดขี่นะคะหรือว่าจำเป็นต้องรับงานเพราะว่ามีครอบครัวต้องดูแลอะไรก็แล้วแต่นะคะเนี่ยเขายังคงรับงานกันอยู่นะคะแล้วก็ได้ทราบมาอีกนิดนึงก็คือว่าทางผู้ให้บริการพอไม่มีคนรับงานเนี่ยก็เลยเปลี่ยนงานที่จะต้องมาทำที่ศาลเนี่ยนะคะไปเป็นงานโทรศัพท์หรือว่างานวิดีโอลิงก์แทนนะคะเพื่อให้ล่ามในรัฐอื่นเนี่ยมารับงานได้ซึ่งจริงๆแล้วล่ามในรัฐอื่นเนี่ยที่เขาสนับสนุนพวกเราเขาก็ไม่รับงานด้วยเหมือนกันนะคะเล่านิดนึงคือว่าเราเนี่ยมายืนประท้วงกันที่หน้าเขาที่คอร์ตนะคะศาลที่กลางตัวเมืองเมลเบิร์นนะคะ อย่างสงบนะคะไม่ได้ก่อความวุ่นวายอะไรนะคะได้ยืนกันมาประมาณ3สัปดาห์แล้วนะคะเราจะมาเจอกันทุกวันพุธนะคะแล้ววันพุธจะถึงเนี่ยนะคะก็จะเป็นครั้งที่4แล้วค่ะเราจะมายืนกันตั้งแต่8โมงครึ่งจนถึงประมาณ10โมงเช้านะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่ศาลจะเริ่มทำการนะคะคือให้คนได้เห็นคนที่มาศาลรวมทั้งบาริสเตอร์เรื่องsolicitor เรื่องผู้พิพากษาพนักงานศาลต่างๆและผู้ที่มาใช้บริการซึ่งเราก็ได้รับความสนใจจากสื่อแล้วก็คนทั่วไปพอสมควรค่ะ
ต้นตอของเรื่องเนี่ยค่ะการที่ Court Services Victoria เนี่ยเขาลดค่าจ้างใช่ไหมคะตรงนี้กระทบกับการทำงานของคุณสมพิตและล่ามคนอื่นอย่างไรบ้างคะ
อ๋อค่ะคือกระทบมากเลยนะคะคือบริการศาลเนี่ยนะคะหรือว่า Court Services Victoria เนี่ยเขาจะทำงานผ่านผู้ให้บริการหรือเอเจนซี่นะคะเขาได้เปลี่ยนแล้วก็คือเหมือนกับละทิ้งธรรมเนียมปฏิบัติและแนวทางปฏิบัติในการจ้างศาลที่เป็นใช้มานานแล้วก็คือจ้างเป็นระบบครึ่งวันแล้วก็เต็มวันนะคะเปลี่ยนมาเป็นการจ่ายเงินแบบจองแบบสั้นลงนะคะแล้วก็ทำให้ค่าตอบแทนเนี่ยน้อยลงแล้วก็ทำให้ความแน่นอนของการทำงานของเราเนี่ยลดลงไปมากนะคะในอดีตเนี่ยนะคะเรามีการจองแบบครึ่งวันและเต็มวันเพราะว่าศาลเนี่ยงานศาลเนี่ยนะคะมันเป็นงานที่คาดเดาไม่ได้ขอยกตัวอย่างนิดนึงนะคะอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยสมมติว่าดิฉันถูกจ้างไปเป็นล่ามในการไต่สวนรับคำสารภาพนะคะซึ่งมันอาจจะใช้เวลาแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าจำเลยเนี่ยรับผิดขึ้นมาเนี่ยผู้พิพากษาก็อาจจะทำการไต่สวนเพิ่มเติมแล้วก็สั่งให้ดิฉันอยู่ต่อนะคะ
mm-hmm. อ
ันนี้ก็จะเป็นปัญหาใหญ่เลยถ้าดิฉันรับงานไว้นะคะรับงานอื่นๆไว
้ SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราบน Facebook
ถ้าแม้แต่ว่าดิฉันอยู่ได้ไม่มีงานอื่นนะคะค่าจ้างในปัจจุบันที่เขาทำขึ้นมาใหม่เนี่ยมันจะคิดเพิ่มเป็นทุกๆ15นาทีซึ่งพวกเราล่ามเนี่ยมาคำนวณกันออกมาแล้วเนี่ยล่ามจะได้รับค่าจ้างน้อยลงประมาณอย่างต่ำ10เหรียญหรือว่าถึง 40-50 เหรียญต่อวันนะคะซึ่งอัตราที่ได้เนี่ยก็ถือว่าต่ำมาก
อ
าจจะนี่จะย้อนกลับไปนิดนึงคือล่ามเนี่ยไม่ค่อยได้ค่าจ้างเพิ่มมานานแล้วนะคะล่าสุดที่เราได้รับการปรับนิดหน่อยเพิ่มเนี่ยนั่นเป็นปี2018นะคะก็6ปีมาแล้วที่หนักไปกว่านั้นก็คืองานศาลของรัฐบาลกลางนะคะเราทราบกันดีว่าเรามีศาลหลายแบบนะคะศาลบางศาลเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลวิกตอเรียบางศาลก็ขึ้นอยู่กับรัฐบาลกลางถ้าเกิดเราทำงานให้รัฐบาลกลางเนี่ยศาลรัฐบาลกลางเนี่ยยิ่งแย่ไปอีกก็คือว่าอัตราที่มันสูงกว่านิดหน่อยของรัฐบาลวิกตอเรียเนี่ยก็ไม่ได้เอาไปใช้ในงานของศาลรัฐบาลกลางค่ะ
ก็คือเท่ากับว่าตรงนี้มันเป็นการปรับวิธีการจ้างของ Court Services Victoria เนาะซึ่งตรงนี้มันก็จะไม่กระทบกับงานอื่นใช่ไหมคะเพราะว่าเมื่อตอนต้นเนี่ยคุณสมพิตเล่าว่าล่ามมีทำงานให้กับศาลทำงานให้เซ็นเตอร์ลิงแล้วก็ที่อื่นด้วยอย่างเงี้ยค่ะ
จริงๆแล้วนะคะถ้าพูดไปจริงๆมองในภาพรวมเลยนะการปฏิบัติต่อล่ามเนี่ยนะคะในทั้งประเทศเนี่ยนะคะมันคล้ายๆกันนะคะณตอนนี้เราอาจจะเห็นว่ามีงานศาลจากรัฐวิกตอเรียเท่านั้นที่ถูกกระทบจากการลดค่าจ้างอันนี้นะคะ
ค่ะ
แต่วันพวกนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะไม่ไปเกิดขึ้นกับในส่วนอื่นๆนะคะอาจจะเป็นในงานเซ็นเตอร์ลิงงานแปลในส่วนอื่นๆไม่ว่าจะเป็นในรัฐวิกตอเรียหรือในออสเตรเลียส่วนอื่นๆด้วยค่ะเราแน่ใจไม่ได้เลยเพราะว่าถ้ามันเกิดแล้วมันอาจจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับผู้ให้บริการภาษาอื่นๆที่จะคิดว่าโอเคล่ามสารโดนหักไปแล้วแล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นเราทำอันนี้บ้างดีกว่าเราจะได้ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
ก็คือกำลังมองกันว่าถ้าเกิดว่าเกิดจุดนี้ขึ้นแล้วคือมันจะกลายเป็นโดมิโนเอฟเฟคที่มันจะกระทบกับงานอื่นต่อไป
ค่ะเราคิดว่าเป็นแบบนั้นกันค่ะ
เขาถามนิดนึงค่ะไอการประท้วงเนี่ยตรงนี้เนี่ยค่ะถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณในเรื่องของความสามัคคีหรือว่าที่เรียกว่า solidarity หรือเปล่าคะ
คืออันนี้ไม่ทราบนะคะว่าท่านผู้ฟังเนี่ยจะทราบหรือเปล่าว่าเราทำไมเราถึงมาพูดเรื่องจรรยาบรรณกันนะคะก็เลยขออนุญาตอธิบายนิดนึงคือล่ามและนักแปลทุกคนที่สอบผ่านเป็นล่ามแล้วก็เป็นนักแปลรับรองจากองค์การที่รับรองล่ามของออสเตรเลียหรือที่เรียกว่านาติเนี่ยนะคะแล้วก็ทำงานในออสเตรเลียเนี่ยจะต้องปฏิบัติตามกฎจรรยาบรรณของล่ามและนักแปลกันทุกคนนะคะพวกเราเนี่ยนะคะเชื่อว่าการร่วมแรงร่วมใจกันเพื่อรณรงค์ต่อสู้เรื่องค่าจ้างแล้วก็เงื่อนไขการทำงานที่เหมาะสมเนี่ยมันไม่ขัดกับหลักจรรยาบรรณของล่ามและนักแปลนะคะเพราะว่าความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเนี่ยนะคะในอาชีพเนี่ยก็เป็นหลักจรรยาบรรณข้อหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ล่ามจะต้องยึดมั่นดิฉันคิดว่าล่ามเองเนี่ยค่ะบางครั้งก็เข้าใจผิดว่าอันนี้หมายถึงอะไรนะคะ อีกอันนึงก็คือการรักษามาตรฐานวิชาชีพเนี่ยนะคะเราจะตีความได้ก็คือว่ามันก็หมายถึงการเรียกร้องให้เราได้รับการนับถือในวิชาชีพแล้วก็ได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมได้ด้วยเหมือนกันนะคะถ้าเราไม่ได้รับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็อาจจะเป็นผลกระทบที่เกิดกับมาตรฐานล่ามเกิดกับชุมชนที่เราให้บริการนะคะรวมทั้งชุมชนไทยด้วยเกิดกับผู้พิพากษาแพทย์แล้วก็ผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยที่ต้องมาพึ่งพาพวกเราในการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเขานะคะแล้วตอนนี้สิ่งที่เกิดขึ้นที่ดิฉันสังเกตเห็นก็คือว่าล่ามที่มีประสบการณ์แล้วก็มีความเชี่ยวชาญเนี่ยกำลังออกจากอาชีพนี้ไปนะคะอาจจะเพราะว่าแก่ลงอย่างดิฉันนะคะหรือว่าเกษียณอายุหรือว่าอาจจะเป็นเพราะพวกเขาเนี่ยมันเบื่อหน่ายกับการถูกปฏิบัติที่ไม่ได้รับการนับถือไม่ได้การยอมรับนะคะแล้วก็สำหรับหลายๆคนเนี่ยเหตุผลเดียวที่เขายังอยู่ต่อเนี่ยเพราะว่าเขาแคร์กับชุมชนของเขาพวกเขานะคะดิฉันเคยคุยกับล่ามหลายๆภาษาหลายๆคนก็ทำงานอยู่เนี่ยเพราะว่าโอเคเขาก็ว่าถ้าเราไม่ทำแล้วใครจะดูแลชุมชนเราที่พูดภาษาเดียวกับเราเนี่ยจะไม่ได้รับการปฏิบัติที่ดีถ้าเราไม่ได้ไปเป็นล่ามไปเป็นสื่อให้พวกเขานะคะแล้วคนหนุ่มสาวเนี่ยก็จะไม่ค่อยสนใจที่จะเข้ามาทำงานอาชีพนี้เพราะว่าเขาไม่สามารถจะหาเลี้ยงตัวได้ด้วยรายได้จากการเป็นล่ามค่ะ
คุณสมพิษช่วยอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าจากที่ไปประท้วงมา3สัปดาห์เนี่ย Court Services Victoria เขามีท่าทีที่จะ response หรือว่ารับมือกับเรื่องนี้ยังไงคะ
ณตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้ข้อมูลที่ชัดเจนนะคะเรากำลังติดตามอยู่นะคะแต่เราเข้าใจว่าได้รับผลกระทบบ้างแล้วนะคะเพราะว่ามีรายการจ้างซึ่งไม่มีคนตอบรับเป็นจำนวนมากนะคะแล้วก็เวลาอย่างที่ดิฉันได้บอกไปคือเปลี่ยนจากการจ้างงานที่มาตัวต่อตัวมาที่ศาลโดยตรงเปลี่ยนไปเป็นการใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้วิดีโอลิงก์แล้วเนี่ยรัฐอื่นที่รู้สถานการณ์เขาก็พยายามไม่รับกันด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีผลกระทบแล้วแต่ล่ามเองเนี่ยนะคะได้รับผลกระทบอย่างมากด้วยนะคะเราหยุดงานกันมา3สัปดาห์นะคะแล้วก็ไม่รับงานมีผลกระทบมากพอสมควรแล้วเราก็เลยพยายามที่คิดว่าเราก็จะพยายามดำเนินการต่อไปนะคะซึ่งเราถือว่าการที่ลดค่าจ้างเนี่ยเป็นการขโมยเงินเดือนของเราไปอย่างน่าอายอะค่ะ
แล้วณตอนนี้ค่ะมีหน่วยงานอะไรหรือว่ามียูเนียนอะไรที่เข้ามาให้การช่วยเหลือในเรื่องนี้ไหมคะ
เรามีกลุ่มนะคะเป็นกลุ่มเล็กๆในสหภาพแรงงานที่ชื่อ Professional Australia นะคะสหภาพแรงงานของนักวิชาชีพในออสเตรเลียทั้งประเทศนะคะหน่วยงานเล็กๆเนี่ยกลุ่มเล็กๆเนี่ยก็ชื่อว่า Translator and Interpreter Australia นะคะหรือ TIA ซึ่งเขาจะเป็นคนนำในการรณรงค์ครั้งนี้ค่ะ
ค่ะสุดท้ายแล้วนะคะคุณสมพิษช่วยย้ำนิดนึงค่ะว่าการมีล่ามเนี่ยสำคัญยังไงกับหน่วยงานต่างๆที่ออสเตรเลียแล้วก็สำคัญอย่างไรกับคนไทยคะ
การมีล่ามเนี่ยนะคะในสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างออสเตรเลียเนี่ยสำคัญมากๆก็คือหน่วยงานต่างๆจะไม่สามารถติดต่อกับคนที่ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้คล่องเท่าเจ้าของภาษาได้เลยถ้าไม่มีล่ามนะคะแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกบริษัทเอเจนซี่ที่ให้บริการล่ามและแปลเนี่ยเขาก็คงทำมาหากินไม่ได้พูดง่ายๆนะคะถ้าไม่มีล่ามนะคะเพราะเขาพึ่งเราโดยตรงเลยนะคะสำหรับคนไทยแล้วก็คนที่ไม่ได้สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ในระดับหนึ่งเนี่ยนะคะเราจะช่วยให้คนได้เข้าถึงบริการต่างๆแล้วก็ได้รับความยุติธรรมเท่าเทียมกับคนที่พูดภาษาอังกฤษได้ดีนะคะแล้วก็ในหลายกรณีเนี่ยการใช้ล่ามก็เป็นการคุ้มครองเราทางกฎหมายด้วยค่ะ
แล้วในเรื่องของการประท้วงเนี่ยค่ะแล้วก็เรื่องการที่ล่ามรวมตัวกันเพื่อเรียกร้องสิทธิในการทำงานเนี่ยคิดว่าเรื่องนี้ทั้งหมดโดยรวมสะท้อนถึงความมั่นคงในการทำงานของล่ามที่ออสเตรเลียยังไงบ้างคะ
พูดกันตรงๆเลยนะคะคืองานล่ามเนี่ยเป็นงานที่ณตอนนี้ไม่มีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีสิทธิ์น้อยมากด้วยแล้วถ้าเราพูดถึงงานของรัฐบาลโดยตรงเนี่ยนะคะอย่างที่บอกไปแล้วว่าเรามีสถานภาพเป็นผู้รับเหมาที่มีไอ้ตัว ABN หรือว่าหมายเลขธุรกิจเนี่ยนะคะเราก็ถือว่าเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะฟังดูดีแต่เราไม่มีอำนาจในการเจรจาต่อรองอะไรเลยนะคะคือเหมือนกับว่าจะรับไหมไม่รับก็อย่ามาทำงานนี้อะไรทำนองนั้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเราถึงได้รวมตัวกันแล้วก็สมาชิกของสหภาพแรงงานที่เราเป็นสมาชิกอยู่เนี่ยนะคะก็กำลังดำเนินการเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาเหล่านี้ค่ะ
โอเคค่ะยังไงขอบคุณคุณสมพิษมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์กับ SBS ไทยค่ะ
ด้วยความยินดีค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณสมพิษวัตกินส์ล่ามคนไทยที่ร่วมประท้วงเรื่องการลดค่าแรงที่เมืองเมลเบิร์นดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook